Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Узброены напад на удзельніцу так званай саюзнай дзяржавы Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі і ажыццявіць меры ў адказ, гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі. Сёння ва Украіне дзень цішыні, апошні дзень перад прэзідэнцкімі выбарамі забароненая агітацыя. Заўтра грамадзяне Украіны зробяць свой выбар паміж Юліяй Цімашэнкай і Віктарам Януковічам.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ва ўкраіне завяршылася. Заўтра адбудзецца галасаванне ў другім туры. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыі Віктар Януковіч. У пятніцу абодва кандыдаты правялі ў цэнтры Кіеву мітынгі, на якіх абмяняліся абвінавачаннямі ў падмане электарату. Шанцы ў кандыдатаў на перамогу, як ацэньваюць назіральнікі, амаль роўныя. Нямеччына заявіла, што абяцанне Ірану пагадзіцца на ўзбагачэнне за мяжой яго ядзернага паліва – гэта добры пачатак, але трэба ісці далей. У выступе на Мюнхенскай міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі міністр замежных справаў Нямеччыны Гвіда Вестервеле заявіў, што Берлін, як і раней, працягвае руку Тэгерану, але дадаў міністр пакуль што ў пустату. Нават учорашні выступ у Мюнхені іранская міністра замежных справаў Манучэра Матакі не памяняў пазіцыі Нямеччыны, зазначыў Вестервелі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен не лічыць, што паўночнаатлантычны саюз нясе пагрозу бяспецы Расіі. Сёння ў кулюарах Мюнхенскай канферэнцыі Расмусен сказаў, што ўключэнне НАТО ў спіс такіх пагрозаў не адлюстроўвае рэчаіснасці. Паводле генеральнага сакратара НАТО, ён збіраецца закрануць гэтае пытанне на перамовах з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. У абнародаванай напярэдадні новай ваеннай дактрыне Расіі палітыкі НАТО, у прыватнасці пашырэнне альянсу на ўсход, названае адным з фактараў, якія пагражаюць бяспецы Расіі. Кітай зноў папярэдзіў ЗША, што запланаваная сустрэча прэзідэнта Барака Абамы з духоўным лідарам тыбецкіх будыстаў Далай-ламам нанясе страту стасункам паміж дзвюма краінамі. Пекін абвінавачвае Далай-ламу, які жыве ў выгнанні ў Індыі, у падтрымцы тыбецкіх сепаратыстаў. Сустрэча Барака Абамы з Далай-ламам 14-м мае адбыцца ў Вашынгтоне 16-17 лютага. Апошнім часам стасункі паміж Пекінам і Вашынгтонам ускладніліся з шэрагу прычынаў. На хвалі Радыё Свабода выслухаць.